Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Senang sekali bisa hadir dalam kesempatan ini dan diberi kesempatan untuk melayani dalam bulan misi. Terima kasih Pendeta Rico dan seluruh hamba Tuhan, majelis jemaat yang telah memberikan kepercayaan ini. Salam sejahtera dari keluarga besar Gereja Kristen Muria Indonesia Kudus, tempat saya melayani sebagai gembala jemaat. Dalam tradisi gereja, kita masih ada di masa Paskah yang terbentang selama 50 hari sejak Paskah sampai Pentakosta. Dan salah satu tradisi gereja tua adalah merayakannya dengan menyampaikan salam Paskah. Saya ingin kita mempelajari salam Paskah itu. Sederhana, salam Paskah itu adalah ketika seorang percaya bertemu dengan orang percaya lainnya, yang satu memulai dengan berkata, Kristus telah bangkit, sambil mengepalkan tangan, tanda saya siap hidup bagi Tuhan. Lalu disambut oleh orang percaya lain yang disapa, sambil mengepalkan tangan juga, sungguh ia telah bangkit. Haleluya. Jadi sederhana ya, Kristus telah bangkit, disambut. Sungguh ia telah bangkit. Haleluya. Mari kita coba salam Paskah itu. Saya boleh ajak kita bangkit berdiri? Ya. Saya akan menyapa Bapak Ibu dengan salam Paskah. Bapak Ibu membalasnya dengan berkata, sungguh ia telah bangkit. Haleluya. Kita coba ya. Kristus telah bangkit. Sekali lagi ya. Kristus telah bangkit. Mari kita hidup bagi Dia yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk memimpin kehidupan kita umat-Nya. Silakan duduk. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, kita mohon Tuhan menolong kita untuk memahami firman-Nya. Bapa yang Maha Baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus bekerja, Roh kebenaran yang akan menuntun umat-Mu ke dalam kebenaran. Kiranya bekerja menerangi hati kami dan pikiran kami, sehingga kami dapat melihat kebenaran-Mu sejelas-jelasnya, menangkap pesan-Mu sebaik-baiknya, dan kami beroleh kuasa, kekuatan, empowered by the Holy Spirit untuk menjalani hidup kami bagi Tuhan, bagi sesama manusia, dan di dalam kenyataan itulah kami boleh menikmati sukacita yang sejati dan hidup kami bernilai abadi. Tolonglah hamba-Mu ini dalam segala keterbatasan untuk dapat menjelaskan firman-Mu dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan firman oleh lektor.
Selamat pagi, Shalom Jumat sekalian. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 31 yang berbunyi sebagai berikut, ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa gusar bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa merancang persengkongkolan yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan terlebih dahulu oleh kuasa dan kehendakmu. Sekarang, ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firmanmu. Ulurkanlah tanganmu dan menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah firman Tuhan.
Tema kita pada kesempatan ini adalah One Gospel for Every Culture. Dan subtemanya secara khusus kita akan bicara tentang empowered, diberdayakan. Apa artinya empowered? Kita akan belajar bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian tentu mendengar berita tentang Yosefa Alexandra, panggilannya Ocha, yang memprotes keputusan tidak adil dari pihak juri lomba cerdas cermat 4 pilar tingkat provinsi Kalimantan Barat. Dan banyak orang menilai apa yang Ocha lakukan itu adalah wujud keberanian menyuarakan dan mempertahankan. Bukan cuma menyuarakan ya, karena ketika disanggah dia tetap mempertahankan kebenaran di tengah tekanan. Dan karena itu banyak orang mengapresiasi apa yang Ocha lakukan. Apa rahasia keberanian Ocha menyuarakan dan mempertahankan kebenaran di tengah tekanan? Ada dua yang disimpulkan oleh para ahli pendidikan. Yang pertama adalah nilai integritas, kejujuran, ketulusan yang ditanamkan oleh keluarga Ocha kepada anak ini. Dia tumbuh kembang sebagai pribadi yang menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran. Maka ketika ada yang tidak jujur, ada yang tidak lurus, dia tidak bisa diam. Dia harus bicara. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting adalah lingkungan pertemanan yang suportif, saling mendukung, dan itu melatih nalar kritis dari orang-orang yang ada di dalam lingkaran pertemanan itu. Ini kesimpulan dari para ahli pendidikan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam konteks nas utama kita hari ini, kisah para rasul, pasal 4 ayat 23 sampai 31, dan kita bersama-sama merenungkan tema empowered, diberdayakan. Dalam konteks nas utama kita, empowered itu artinya diberdayakan dengan keberanian atau diberanikan. Kata keberanian muncul sebagai pokok permohonan jemaat perdana kepada Allah. Berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil di ayat 29. Dan di ayat 31 kata berani digunakan oleh narator kisah para rasul untuk menyatakan bagaimana jemaat perdana kemudian karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berani memberitakan Injil di tengah ancaman. Menyuarakan dan mempertahankan kebenaran di tengah ancaman penganiayaan. Apa rahasia keberanian gereja perdana menyuarakan kebenaran Injil di tengah tekanan? Itu yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan ini. Dan saya berharap rahasia itu boleh kita alami, kita hayati, kita hidupkan setiap hari. Sehingga karya pemberitaan Injil tidak berhenti, tapi terus berlangsung sampai Tuhan datang kembali. Amin. Yang pertama, nas utama kita mengajarkan bahwa rahasia keberanian gereja perdana menyuarakan dan mempertahankan kebenaran dengan mewartakan Injil keselamatan di tengah ancaman adalah teladan integritas dari dua orang rasul, yaitu Petrus dan Yohanes. Kita bisa baca ini di dalam bagian sebelumnya, masih di pasal 4, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1-22. Singkatnya demikian, Mahkamah Agama menyidang, sebelumnya menangkap ya, mereka dimasukkan ke dalam tahanan dan esoknya mereka menyidang dan mengancam Petrus dan Yohanes. Supaya apa? Supaya mereka jangan bicara lagi atau jangan mengajar lagi dalam nama Yesus. Tapi apa tanggapan dari kedua rasul? Alih-alih takut dan menurut permintaan atau tuntutan dari Mahkamah Agama, keduanya menyatakan bahwa mereka mau tidak mau harus taat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Dan mereka harus mau tidak mau tetap bicara dalam nama Yesus. Bukan karena mereka ini sekadar keras kepala, tidak mau dengar nasihat. Bukan. Tapi karena mereka meyakini keselamatan di kolong langit ini hanya ada di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka harus taat kepada Allah. Karena Allah di atas segalanya. Pencipta langit dan bumi. Dan sekalian makhluk. Dan mereka harus tetap bicara dalam nama Yesus. Karena mereka mencintai sesama manusia. Mereka gak bisa diam. Kalau satu-satunya jalan keselamatan adalah Tuhan Yesus Kristus, maka nama itu harus tetap kami suarakan. Karyanya harus tetap kami beritakan. Walaupun banyak orang menolak, berita Injil tidak boleh disimpan, dipeti eskan, dan kita berhenti bicara tentang keselamatan di dalam Kristus. Itu penjelasan mereka. Dan karena penjelasan yang demikian baik ini, Mahkamah Agama tidak bisa berkata banyak. Saudara sekalian, yang kedua, rahasia keberanian mereka, gereja perdana, menyuarakan dan mempertahankan kebenaran dengan memberitakan Injil di tengah tekanan adalah lingkungan pertemanan yang suportif, yang saling mendukung. Yang pertama tadi adalah teladan integritas kedua rasul. Yang kedua, lingkungan pertemanan yang suportif. Kita lanjutkan kisah Petrus dan Yohanes ya. Sesudah dilepaskan dari tahanan, karena Mahkamah Agama tidak bisa berkata banyak dengan penjelasan yang sangat baik tadi, dan karena mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak telah melihat mukjizat yang terjadi melalui pelayanan pemberitaan Injil kedua rasul ini, mereka dilepaskan. Dan sesudah dilepaskan dari tahanan, Petrus dan Yohanes menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada, istilah yang digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sangat menarik, teman-teman mereka. Jadi unsur pertemanan sangat penting di dalam pemberitaan Injil Tuhan. Mereka ceritakan segala sesuatu yang disampaikan Mahkamah Agama kepada teman-teman mereka, termasuk tentunya ancaman tadi. Ancaman supaya tidak lagi bicara dan tidak lagi mengajar dalam nama Yesus. Sebagai tanggapan, ini indah banget kalau kita punya lingkungan pertemanan yang seperti ini. Mereka bukan cuma kedua rasul. Mungkin setelah bercerita tentang pengalaman mereka, kedua rasul diam. Tapi ganti yang lain yang bicara. Teman-teman mereka. Mereka berseru atau berdoa bersama-sama. Dan karena itu beberapa gereja melanjutkan tradisi berdoa bersama-sama ini. Ada yang melanjutkannya dengan bentuk dipimpin oleh satu orang, yang lain turut berdoa di dalam hati, atau seperti di GKY Greenfield, berdoa bersama-sama. Semua berbicara, tidak ada masalah, tetapi itu dasarnya adalah Alkitab. Mereka berdoa bersama-sama kepada Allah. Apa yang menjadi konten atau isi doa mereka? Pertama, mereka mengakui kedaulatan Allah atas segala sesuatu. Ini penting sekali untuk membingkai doa kita. Kenapa kita berdoa? Karena kita percaya Allah berdaulat atas segala sesuatu. Dia raja di raja. Tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Mereka mengakui kedaulatan Allah atas segala sesuatu. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka menilai ancaman dari mahkamah agama, imam-imam kepala dan tua-tua itu menurut perspektif Alkitab. Mereka menilai realitas berdasarkan Alkitab. Fenomena dilihat dari sudut pandang Alkitab. Sehingga mereka tidak terjebak fokus pada realitas, pada fenomena. Mereka fokus pada apa yang Tuhan mau mereka kerjakan di tengah realitas dan fenomena itu. Mereka menilai ancaman itu menurut perspektif Alkitab. Dan menurut perspektif Alkitab, ancaman itu adalah bagian dari segala sesuatu yang telah Bapa tentukan lebih dahulu oleh kuasa dan kehendak-Mu. Sederhananya, dengan menilai ancaman itu menurut perspektif Alkitab, mereka memandangnya sebagai atas izin Allah. Kalau Allah enggak izinkan, mereka enggak bisa ancam seperti itu. Ancaman itu ada di dalam rencana Allah. Tuhan izinkan ancaman itu dialami oleh gereja. Dan itu artinya ancaman itu tidak melampaui kuasa Allah. Amin. Ini indah sekali. Ya. Dan yang ketiga, yang menjadi konten doa mereka. Mereka meminta, bukan kelepasan dari ancaman, berlalunya ancaman. Tapi mereka meminta keberanian. Keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman Tuhan atau Injil Kristus. Serta mereka minta Allah campur tangan dalam pemberitaan Injil itu. Dengan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus. Mereka minta demikian. Oh Bapak Ibu, apa konten doa kita selama ini? Di tengah tekanan dan macam-macam persoalan, masih adakah semangat yang menyala-nyala untuk kita terus menyuarakan dan mempertahankan kebenaran di tengah segala tekanan dan ancaman yang kita hadapi. Dan ketika kita merasa susah dan berbeban berat, kita berdoa mengakui kemahakuasaan Allah. Melihat apa yang sedang kita hadapi menurut perspektif Alkitab, menemukan kisah kita di dalamnya. Dan dengan demikian meyakini bahwa seburuk apapun keadaan saya, betapapun mengerikannya ancaman yang sedang saya hadapi, itu tidak melampaui kuasa Tuhan. Dan memohon keberanian untuk tetap menyuarakan kebenaran di tengah ancaman. Itu rahasia kedua, keberanian gereja perdana menyuarakan dan mempertahankan kebenaran di tengah tekanan. Yang ketiga, rahasianya adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Alkitab mengajarkan dengan jelas peranan Roh Kudus yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan merayakan Pentakosta. Kita merayakan kehadiran dan karya Roh Kudus di tengah gerejanya dan di sepanjang kehidupan kita umatnya. Roh Kudus menghibur dan menguatkan ketika kita sedang dalam persoalan. Roh Kudus memimpin kita ke dalam kebenaran. Percayalah ketika kita membaca dan merenungkan Alkitab dengan bersandar pada pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan akan menolong kita untuk memahami firman-Nya. Roh Kudus memberdayakan kita dengan keberanian seperti yang kita pelajari hari ini. Roh Kudus ikut campur di dalam doa dan permohonan kita, khususnya saat kita tidak bisa mengucapkan banyak kata-kata. Bahkan ketika kita hanya bisa meneteskan air mata, Roh Kudus hadir menolong kita menyampaikan permohonan kepada Bapa. Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan di tengah segala kelemahan kita. Roh Kudus meyakinkan kita bahwa kita ini orang berdosa tetapi dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kita tidak terpuruk dalam dosa kita, tenggelam di dalamnya, hidup dalam penyesalan tetapi bangkit di dalam keyakinan akan kasih Allah dan pengharapan bahwa saya bisa berubah menjadi lebih baik oleh karya Roh Kudus. Roh Kudus menopang kita ketika kita harus menghadapi tekanan yang begitu hebat. Dan Roh Kudus mengajar kita tentang kekayaan pesan Tuhan. Banyak sekali peranan Roh Kudus dan kita bersyukur untuk itu. Amin. Bapak Ibu sekalian, kenapa gereja perdana berani menyuarakan kebenaran dan mempertahankan kebenaran di tengah tekanan? Karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita lihat di dalam bagian ini, Petrus dan Yohanes berani menentang ancaman mahkamah agama. Gereja perdana setelah mendengar berita ancaman itu, jangan lagi bicara dan mengajar dalam nama Yesus. Mereka malahan memberitakan Injil dengan lebih terang-terangan di tengah tekanan itu. Kenapa? Jawabannya sederhana. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini berlaku baik untuk Petrus dan Yohanes di depan mahkamah agama ayat 4 maupun bagi gereja perdana secara keseluruhan di ayat 31 setelah mereka berdoa. Sementara mereka belum selesai berdoa, kuasa Roh Kudus sudah bekerja. Karena itu kita simpulkan apa rahasia keberanian gereja perdana dalam menyuarakan kebenaran di tengah tekanan. Pertama, teladan integritas para pemimpin. Itu penting sekali. Ada seorang anak di hari ulang tahun mamahnya menyampaikan pesan berjudul "Terima Kasih". Isinya sangat sederhana. Dia menyampaikan terima kasih kepada mamahnya yang hari itu berulang tahun. Mengapa? Karena mamah tetap tersenyum ketika sedang menghadapi persoalan yang berat. Dia tahu dalam beberapa kesempatan mamahnya menghadapi persoalan berat dan tetap tersenyum. Itu mengingatkanku akan kuasa Tuhan yang menopang kehidupan. Terima kasih mamah. Mamah menyapa orang-orang di jalan ketika semua orang memilih untuk tidak peduli satu sama lain. itu mengingatkanku bahwa salah satu nilai yang harus kuhidupkan setiap hari adalah keramah tamahan seperti Tuhan Yesus. Dan banyak lagi yang dia sampaikan. Poin saya adalah segala hal yang baik yang kita kerjakan dengan tulus tanpa pamrih karena ada nilai integritas yang kita hidupkan setiap hari tanpa kita sadari, itu akan menjadi berkat tersendiri bagi orang-orang di sekitar kita dan mempengaruhi kehidupan mereka. Kenapa Ocha bisa berani menyuarakan dan mempertahankan kebenaran? Karena nilai integritas sudah tertanam dalam dirinya sejak kecil. Ya, dia masih kecil, tapi dalam usia yang sudah semakin bertambah, nilai itu menyatakan bahwa dia ada dalam diri Ocha. Ya. Teladan integritas para pemimpin. Mari kita hadirkan teladan integritas ini. Mulai dari di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, dan di tengah kehidupan menggereja kita. Yang kedua, lingkungan pertemanan yang suportif. Gereja harus menjadi lingkungan pertemanan yang suportif. Saling mendukung. Kita bisa datang ke gereja dan menceritakan segala persoalan, tekanan dan ancaman yang mungkin sedang kita hadapi. Dan mari kita bisa berdoa bersama-sama, saling menguatkan. Lingkungan pertemanan yang suportif itu menjadi sarana berkat Tuhan bagi umatnya. Dan yang ketiga, pertolongan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita hadirkan teladan integritas itu. Mari kita bangun ikatan pertemanan yang sehat. Ya, tentu kita nggak bisa kenal semua orang di sini. Tapi kita bisa memilih dari sekian banyak siapa yang kita mau rangkul di dalam lingkaran kecil pertemanan. Karena kita membutuhkan satu sama lain. Di gereja ini ada kelompok-kelompok kecil. Kita bisa ikut di situ. Ada pelayanan-pelayanan kategorial. Kita bisa ikut juga di situ dan menemukan teman-teman yang baru. Bangun ikatan pertemanan yang sehat. Dan yang ketiga, sama-sama bersandar pada pertolongan Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Saya tutup dengan pengalaman pelayanan saya dan teman-teman di Yayasan Perkantas. Sudah cukup lama kisah ini, kira-kira 25 tahun yang lalu, semasa melayani di Yayasan Perkantas, saya pernah diutus merintis pelayanan mahasiswa di daerah Sumedang, Jawa Barat. Di sana ada beberapa perguruan tinggi. Dan dengan pertolongan Tuhan, menurut saya itu sangat ajaib. Kami dulu memberitakan Injil itu ketuk pintu satu demi satu. Kami beritakan Injil. Dan akhirnya kira-kira 50 orang mahasiswa berhasil kami rangkul. Tempat pembinaan kami selalu berpindah-pindah. Mengapa? Ini salah satu kisahnya. Suatu saat ada penduduk yang sedia, rumahnya digunakan sebagai tempat pembinaan. Kami lihat tempatnya layak, ada beberapa yang harus diperbaiki, beberapa bagian rumah itu, it's okay. Dan kami juga, ini yang penting ya, kami juga dapat izin dari warga sekitar. Maka kami memulai pembinaan iman bagi para mahasiswa di tempat itu. Namun baru menggunakannya sekali. Baru sekali kami dapat surat ancaman, betul-betul surat, surat fisik. Diparaf dengan tetesan darah. Isinya, jika kami tetap beribadah di situ, akan terjadi kekerasan. Kami takut. Warga sekitar yang mendukung kami juga takut. Namun petang itu, saudara sekalian, kami memutuskan untuk tetap bersekutu di sana karena acara sudah terjadwal. Waktu itu yang datang kira-kira 70 mahasiswa. Kami tidak mungkin menghubungi mereka satu demi satu, membatalkan acara pindah ke tempat lain. Dan saya ingat, sore itu saya berjaga-jaga di depan pintu. Ada dua rekan saya minta untuk melayani di dalam. Tujuannya apa? Untuk bicara baik-baik. Kenapa kok saya yang jaga di depan pintu? Karena dua rekan saya adalah perempuan. Jadi mau gak mau, saya yang berjaga-jaga di depan pintu. Untuk bicara baik-baik jika ada yang datang melabrak. Kalau saya pikir lagi, apalagi sekarang ya, rasanya konyol. Bagaimana jika mereka tidak mau diajak bicara? Bagaimana jika mereka langsung pukul saya? Saya harus ngapain gitu? Kenapa saya bisa seberani itu? Saya juga enggak tahu, tapi yang pasti Bapak Ibu, ada tiga hal yang menguatkan saya ketika itu. Yang pertama, nas dari Alkitab Filipi pasal 1 ayat 21. Dan mungkin dari semua ayat di dalam Alkitab, ayat ini yang paling saya sukai dalam tanda kutip loh ya, bukan berarti saya enggak suka ayat-ayat lain. Karena ayat ini punya histori sendiri buat saya. Yang kedua adalah kehadiran dua orang teman tadi. Mereka perempuan, tapi mereka berani. Dan yang ketiga, pertolongan Roh Kudus. Saya yakin Roh Kudus yang berikan keberanian. Bapak Ibu tentu tahu ya, Filipi pasal 1 ayat 21. Sebab bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Dari pengalaman itu, saya kemudian menerjemahkan lagu ini. Ini salah satu lagu hymn yang sangat indah. Judul aslinya adalah For Me to Live is Christ, to Die is Gain. For me to live is Christ, to die is gain. To hold his hands and walk the narrow way. There is no joy, no peace, no thrill like walking in his will. For me to live is Christ, to die is gain. Penciptanya adalah Kate White. Kadang-kadang kalau kita search di internet, ditulis John White, keliru, harusnya Kate White. Ini dasarnya adalah Filipi pasal 1 ayat 21. Dari pengalaman itu kemudian saya ingin gereja mengenal lagu ini, maka di dalam buku kumpulan lagu di GKMI, ada lagu ini, saya terjemahkan lalu dimasukkan ke dalam kumpulan hymn yang kami nyanyikan. Ini terjemahannya, Bapak Ibu sekalian. Saya enggak pintar nyanyi, tapi mungkin nanti pemusik bisa, Ibu bisa bantu. Tahu lagu ini, Bu? Bu Paucu, Bu Paucu ini teman cicik saya ya. Ini cicik saya juga. Hidupku Kristus, mati mahkota, berpadu hati jalan sertanya, kesukaan keharuan taati firman-Nya. Hidupku Kristus, Kristus mati mahkota. Dulu ku sesat dan penuh dosa, sampai Tuhan ku datang menyapa. Datanglah kepadaku,
Ku tanggung dosamu hidupku Kristus mati mahkota. Banyak perkara tak ku pahami, namun satu hal yang ku yakini, Dia yang telah menyapaku, membasuh dosaku, hidupku Kristus mati mahkota.
Kita coba nyanyi sama-sama ya. Mulai dari bait yang pertama. Hidupku Kristus mati mahkota.
Hidupku Kristus mati mahkota. Berpadu hati jalan sertanya. Kesukaan keharuan taati firman-Nya. Hidupku Kristus mati mahkota. Dulu ku sesat dan penuh dosa, sampai Tuhan ku datang menyapa. Datanglah kepadaku, tanggung dosamu, hidupku Kristus mati mahkota.
Mari kita bangkit berdiri.
Banyak perkara tak ku pahami, namun satu hal yang ku yakini, Dia yang telah menyapaku, membasuh dosaku, hidupku Kristus mati mahkota.
Dan keajaiban terjadi. Seingat saya, masih dua kali lagi kami gunakan tempat itu. Sebelum kemudian datang masa yang banyak entah dari mana. Dan kami harus pindah ke tempat lain yang lebih aman. Saya selamat dari peristiwa itu. Kedua teman juga selamat. Tuhan menjaga kami. Pelayanan di tempat itu masih berlangsung sampai hari ini. Mereka sudah punya tempat persekutuan yang permanen. Tuhan memberkati pelayanan di sana. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, kami belajar rahasia, keberanian, menyuarakan dan mempertahankan kebenaran di tengah tekanan. Oh Bapa, tolonglah kami, supaya kami bisa memiliki nilai integritas, menghayatinya dan menghidupkannya dalam keseharian kami. Supaya itu jadi contoh dan teladan yang mempengaruhi kehidupan orang-orang di sekitar kami. Dan tolong kami juga untuk membuka mata kami. Melihat contoh dan teladan integritas dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, jadikanlah GKY Greenville. Gereja dengan lingkungan pertemanan yang suportif. Tempat di mana kami dapat berbagi kisah kasih. Persoalan dan pergumulan kami. Tempat di mana teman-teman merangkul, menguatkan, sama-sama berdoa, dan sama-sama mengalami karya penguatan melalui doa. Dan jadikanlah kami semua perhimpunan yang bersandar pada kuasa dan pertolongan Roh Kudus. Sehingga di tengah tekanan, menghadapi segala ancaman dan persoalan, kami boleh tetap menyuarakan dan mempertahankan kebenaran. Hidup sesuai dengan ajaran dan teladan Kristus. Serta berani memberitakan Injil. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Tolong kami untuk taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.